Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilar bilan yana to'lqinlarimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. Efirda Tilkash radiosi. Marhamat tinglang. Fisx bayramiga oz qolgan edi. Iso bu olamdan otasi oldiga o'tish vaqti soati kelganini bilar edi. U bu olamdagi o'zinikilarni sevar edi. Ularni oxirgacha sevdi. Kechki ovqat payti edi. Simonning o'g'li Yahudi Ishqariyotning diliga iblis allaqachon Isoga xiyonat qilish niyatini solgan edi. Iso bo'lsa, otasi hamma narsani uning qo'liga berganini bilar edi. O'zi Xudo huzuridan chiqib, yana Xudo huzuriga qaytayotganini ham bilar edi. Shunday qilib Iso ovqatdan so'ng ustki kiyimini yechib tashladi. Sochiqni olib beliga bog'ladi. Keyin obdastaga suv quyib, shogirdlarining oyoqlarini yuvishga tushdi. Beliga bog'langan sochiq bilan ularning oyoqlarini artib quritdi. Azizlar, ushbu voqeani Yuhanna maktubining 13-bobi, 1-5 oyatigacha bo'lgan joydan o'qib ko'rishingiz mumkin. Rabbimiz o'z shogirdlarini mehmondek munosabat orqali marhamat ko'rsatar edi. U doimo barchaga do'stona munosabat qilgani barchamizga ma'lum. Do'stona muhitning bir tomoni bu tinchlikdir. Bugun ko'p madaniyatlar insonlarni shovqin-suron bilan to'ldirib turibdi. Radio, televideniye, kino kirib kelishi bilanoq shovqin va ko'rinishlar bizni o'rab turibdi. Ommaviy axborot vositalari bizga o'z ta'sirini o'tkazish fursatida bostirib kelmoqda. Shovqin va vahima ta'sirida bo'lgan har qanday inson o'z ishlarini tezda chala-chulpa tugatishni istab qolishadi. Sababi nosog'lom muhit. Bu degani, har bir daqiqa insonlar bir-birini o'rganishga qarshi bo'ladi. Aziz birodarlar, mehmondorchilik shunday bo'lishi kerakki, har bir inson fikrlashlariga vaqt va sharoit bo'lishi lozim. Bu degani, mehmondo'stlik vaqtida har bir inson o'zini erkin tuta olishi kerak. Erkinlik bo'lmagan joyda sog'lom fikrlash ham bo'lishi mumkin emas. Aziz birodarlar, mehmondo'stlikda mehmonlar o'tiradigan xonalarning ko'rinishi ham katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun xonalarni suhbatni qo'llab-quvvatlaydigan qilib tayyorlash kerak. Ularning o'tirib dam olishlari uchun yaxshi joylarni tayyorlash kerak. Yodingizda bo'lsa, Rabbimizning shogirdlari doimo uning atrofida unga yaqinroq bo'lib o'tirishga harakat qilishar edi. Chunki shogirdlar bilar edi Iso Masih ularni sevishini. Demak, mehmon o'zlarini boshqalar tomonidan sevilayotganini his etishlari kerak. Jismoniy muhit ham mehmondorchilikda katta o'rin tutar ekan. Agarda odamlar o'tirib bir-birlarini yuzlarini ko'rishmasa, suhbatlashish juda qiyindir. Hattoki iloji yo'q desak ham bo'ladi. Balki bu oddiy tushunchadir, ammo hamma bir-birini ko'ra olishi uchun mehmonlarning o'tirishini ham shunday tashkil qilish kerakki, ular o'ziga barcha xizmatingiz uchun minnatdorchilik bildira olsin. Azizlar, shuning bilan mavzumiz oxiriga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.